这些在 Rewards Surface 的人学生，各位听众朋友，接下来请各位收听，请你学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友，和我们的家带来的 World Service Indonesia 之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家带来的 World Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的演员者与指导祖国合作主办制作。今天的话题是 Maksudmu Kakek Pamannya，你的意思是他的叔叔的祖父。各位听众，首先我给你绘画的例子，当然和今天的话题是 Maksudmu Kakek Pamannya， 你的意思是他的叔叔的祖父有关。这个对话是在九国家的集集市里， Dono 和 Linda 正在谈论他们的家庭发生的。规定中我们开始吧。
Siapa orang yang berseragam tentara ini?
Oh, dia paman Mas Joko. Namanya Om Andri. Pamannya seorang tentara seperti kakeknya.
Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko?
Kakek Mas Joko.
听上面绘画的以后，我要给你介绍生词，当然和今天的话题 Maksudmu kakek pamannya， 你的意思是他的叔叔的祖父有关。我说二词，你可以跟我重复。我们开始吧。 Siapa orang yang berseragam tentara ini？ Siapa orang yang berseragam tentara ini？ 中文意思就是这个穿制服的男人是谁？ Dia paman Mas Joko. Dia paman Mas Joko. 中文意思就是他是 Joko 哥哥的叔叔。Namanya Om Andri. Namanya Om Andri. 中文意思就是他叫 Andri 叔叔。Pamannya seorang tentara seperti kakeknya.Pamannya seorang tentara seperti kakeknya. 中文意思就是他的叔叔像他的祖父一样是一名士兵。 Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko? Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko? 中文意思就是你的意思是他叔叔的祖父或 Joko 祖父。当你还没有理解别人的陈述时，你可以像 Tony 那样确认 Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko， 中文的意思是你的意思是他的叔叔的祖父或 Joko 祖父。其他的例子是 Apakah maksud anda orang ini adalah paman anda？Apakah maksud anda orang ini adalah paman anda? 中文意思就是这个人是你的叔叔吗？下面我们还有其他的例子。 Kelas akan dimulai Selasa malam. Kelas akan dimulai malam Selasa. Kelas akan dimulai malam Selasa. 中文意思就是上课将以周二晚开始。 Maaf, maksud ibu,Selasa malam atau Senin malam? Maaf, maksud ibu, Selasa malam atau Senin malam? 中文意思就是对不起，你的意思是周二晚上还是周一晚上？ Senin malam, Senin malam. 中文的意思就是周一晚上。继续在对话中你听。Pamannya seorang tentara. Pamannya seorang tentara. 他的叔叔是一名士兵。他的叔叔的字有叔叔和他的字形成的。再改几次是他的意思。Pamannya seorang tentara 的几次可以替换为 Pamannya seorang tentara。Pamannya seorang tentara 的几次可以替换为 Pamannya seorang tentara。中文意思就是他的叔叔是一名士兵。各位听众，结束今天的 Mari Belajar Bahasa Indonesia， 请你学习印尼语节目以前，请再次聆听上述对话。
Siapa orang yang berseragam tentara ini？
Oh, dia paman Mas Joko. Namanya Om Andri. Pamannya seorang tentara seperti kakeknya.
Maksudmu kakek pamannya atau kakek Joko?
Kakek Mas Joko.
Ting sang mian hui hua de yi hou, wo you ge ni lian xi. Dang ran he jin tian de hua ti.Maksudmu kakek pamannya? Maksudmu kakek pamannya? Ni de yi si shi ta de shu shu de zu fu you guan. Wo shuo er ci, ni de yi si shi ta de shu shu de zu fu. Guo ting zhong, zhe zi lian xi shi tong guo hui da yi xiao wen ti lai miao shu ni de jia ting. Berapa jumlah anggota keluarga anda? Berapa jumlah anggota keluarga anda? Zhong wen si ju shi.你家有多少人 ？Anda anak keberapa？ Anda anak keberapa？ 中文意思就是你是第几个孩子 ？Berapa jumlah saudara anda？ Berapa jumlah saudara anda？ 中文意思就是你有几个兄弟和姐妹 ？Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda？ Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda？Berapa perbedaan umur anda dan saudara anda? 中文意思就是你和你的兄弟还是姐妹有年龄差异。各位听众，接下来请各位收听这次的练习。Anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki.Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. 我再一次说 ，anggota keluarga saya berjumlah 4 orang. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya mempunyai 1 adik laki-laki. Dia 2 tahun lebih muda daripada saya. 各位听众，今天的请你学习印尼语播送完了，希望这个节目。对想要了解更多印度尼西亚语的人很有好处。作为联系，请你用印尼语发送你的录音到我们的邮箱 foy@foynews.id。选定的发件人将获得一个有吸引力的奖品。获奖之将于2018年11月宣布。这是加达 Air Reward Service 印度尼西亚之声。我们明天。再见，这是加达 Air Reward Service Indonesia 之声。